Azo antoko fa tsara ny tafaverina sy mandrendra lahy pasterana nomeny ny fijoroana vavolombelon'ny fahasoavan'Andriamanitra ny amin'nyzanany vavikely. Izany dia tahaka ny tompo Jesosy fotsiny manao zavatra tahaka an'izany, izany tokoa no izy. Ankehitriny dia tena faly sika izao arivo izao no manana miaraka amintsika ny anankiray amin'ireo vahintsika eto amin'ny araka ny etsontsika azy ny fotoam-bavaka amin'ny alin'ny taona vaovao. Saka izako tsara rahalahy Ernie Fandler, ray amin'ireo niova fo an'i Jesosy Kristy Tompo, amboara ray amin'ny fahasoavana. Ny tokantranony voalohany dia any Suisse, avy any izy, ary mino a ny rahalahy ray miaraka aminy any izay mipetraka ny Shawanao ankehitriny, Allemande ray ara-piaviana, ny rahalahy Waters. Faly sika manana azy ireo miaraka amintsika izao arivo izao. Avy eo sika dia manana ihany koa miaraka amintsika izao arivo izao ny rahalahy ny finoana sarobidy ray Afrika Atsimo, rahalahy David Duplessis. Faly sika manana azy miaraka amintsika ihany koa, ary isika dia izasy David dia miandry na mivavaka mba anomezan'ny tompo asa lehibe iray miaraka ho anay amin'ity taona ho avy ity any Afrika sy ireo ampahasamihafa an'izao tontolo izao. Eto rahalahy David ankehitriny mba hiresaka an'izany ary hivavaka ho an'izany. Manomboka izao ka hatramin'ny alatsinainy mba hanapa-kevitra hoe raoviana marina sy aiza any Afrika ary ireo ampahasamihafa an'izao tontolo izao no andehanana.
David has had a very prominent office with the
Satria rahalahy David dia efa nanana asa ray tena malaza niaraka tamin'ny fivorim-be pantekotista maneran-tany ary fantatra tsara eo amin'ireo mpitarika fivavahana malaza maro manerana an'izao tontolo rehetra izao. Ary efa tena mahay mitona mihitsy amin'ny fandresen-dahatra sy firesahany, tahaka antsika ankehitriny mihitsy mba hanampy sy hitondra n'ilay vatan'i Jesosy Kristy miaraka avy amin'ireo anara-piangonan'ny finoana rehetra. Tsy mampaninona izay izy ireo fiangonana ananan'izy ireo na izay izy ireo marika nanamariana azy ireo, ilay izy dia io ilay fiangonana izay nahafatesan'i Kristy. Ary nieritreritra an'izany aho mazana, nanampy tamin'ny famorianan'ireo biby fiompy aho fa iny matetika tany andrefana. Niaraka tany ambony tany izay rahalahy David ary nipetraka teo amin'izay nampidirana izy ireo ny biby fiompy tao amin'ny fiefinatsangana, tany amin'ireo tendrombohitra mba hamana azy ireo tao amin'ilay amela azy ireo irokahatra teo amin'ireo ahi maitso ilay an'ilay ala. Nandritra izany dia nitombo ireo ahitrala teny ambany ireo ahitrala dia, avy eo dia jinjainy ireo ahitrala ary hamanany an'ilay biby fiompy mandritry ny fotoanyrinona rehefa tena tratra ny tafiotra n'oram-panala izy ireo any an-tendrombohitra. Ary nipetraka teo ambonina sela fa iny ka nandinika an'ireo mpiandry ala mampiditra an'ireo biby fiompy ireo, ary nitoeram-piompiana tsiraray teny ambany izay afaka namokatra mololo ray taonina. Raha afaka namokatra mololo 50 taonina izy ireo izany dia midika fa afaka mametraka biby fiompy 50 izy ireo. Raha afaka mamokatra mololo 1,000 taonina izy ireo dia biby fiompy 1,000 no afaka miditra ao. Ny lehilahy tsirairay dia mametaka marika iray eo amin'ny ombivaviny. Mandinika an'ireo marika izy ireo mazava ho azy ireo toeram-piompiana samihafa mba tsy hampifangaroana azy ireo. Ary amin'izay fotoana izay rehefa ny ilay mpiandry ala tsy liana loatra amin'izay karazana marika hiditra izy satria nisy ny karazana marika rehetra teo fa nisy zavatra tokana izay tena tsy maintsy ny hoamarininy mihitsy. Izany dia ilay etiketiny raha tsy maintsy voasoratra hoe Ilford, raha tsy izany dia tsy afaka niditra teo amin'ilay vavady izy ireo. Averina izy ireo, hitanareo? Ary heveriko fa ho tahaka an'izany amin'ny fitsarana. Izany dia tsy hoe marikinina no etintsika fa hoe raha eo ilay etiketiny raha. Izany ilay zavatra izay ikonty ilay etiketiny raha. Ary tena faly ihany manana ny rahalahy David miaraka amintsika. Ary hitako fa teto rahalahy Esther Biller vo tselakory izay nahita azy nitsangana tehiry aoriana tehiry tany hoany, ary ireo mpitory teny hafa izay tiantsika hoenoana izao arivo izao. Ary avy eo dia ataoko fa ho avy rahalahy Rudel sy izy ireo satria hijanona hatramin'ny sasakalina izy ireo. Na izany aza rahalahy David dia tsy afaka hijanona hatramin'ny sasakalina, lehilahy tena ilaina izy hatraizatraiza. Ary vatany vonandre rahalahy Rogers fa teto izy nahoana dia naniraka izy ary akazo hoany amin'ny folo. Koa izany dia midika fa hiala eto izy tsy ela mihitsy mba handeha ho an'ny loivola tsimo. ary ny hevitra fa ho tsara raha ety tsara amin'nyrahalahy david zany raha anao azy hiakatrsika ka iresaka an'izay eo ampony hitoriteny ho antsika anao zay rehetra apetraky ny tompo ho tiantsika rehetra ny iaino andralahy david duplessis avy any afrika atsimo mamelaha ilazanyity fa rehefa tany a tany afrika tao amin'ny asa pitoriko lehibe zay nomeny tompo anay tany dia nyrahalahy ny mpandika teniko rahalahy justice mino aho fa ny anarany dia rahalahy justice ary fianakavian'olona tena mahafinaritra ireo duplessis sy mirahalahy ireo everiko fa misy ataoko fampitory teny izy rehetra araka ny fantatro ary angamba nyrainy ihany koa dia fampitory teny ary avy amin'ny fianakavian'olona mahafinaritra izy ireo ary rahalahy david dia mitondra anarana malaza ray eo anivon'ireo fiangonana sy anaram-piangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao ary rahalahy david tiako anao hiakatra ketriny ka iresaka ho anay ninoninona napetraka andriamanitra olazaina oamponao me karaha vetrany ary tena faly any mampafantatra amin'ny fiangonako izao arivo izao ity no rahalahy orman never ny pasteranay ary ho an'ny fiangonana dia ity no iray amin'ireo sakaizako sary bidy sy lehilahy mpiady eo amin'ny asan'andriamanitra rahalahy david duplessis avy any afrika atsimo andriamanitra hitahanao rahalahy david miresaka amen nanao sika rehetra rahalahy david miverenaingana ary miaraha aminay indray tena mahafinaritra zany azo antoka fa faly zay laza zavatra sasatsasany rahalahy david teo naniry fotsiny any anana ny penoko mba nafahako nandray noty azy ireny fa ho tsaroko foana le hoe zafy kely lahy reo zafy kely eny azo antoka fa hankasitra antsika amin'ny famanginra lahyntsika ary izy dia efa ny fandray tamin'ny konferansa maneran-tany an'ireo mpino pantekotista ary lehilahy malaza ray eo amin'ny laharanasany manerana n'izao tontolo rehetra izao ary tena fanysika izao arivo izao no manana andralahy david tonga miresaka amintsika amin'ity alin'ny taona vaovao ity ary afaka mahitinareo hoe inona no heverin'ireo lehilahy malaza mikasika ny tompontsika everiny mikasika ny mpanompony lehibe ankehitriny dia mino aho fa raha mpitso satria taona vaovao ora vitsy fotsiny izany ankehitriny ary tsy maintsy iainga lobe any maraina noho izany dia nihevitra fa iresaka kely fotsiny a raha mety tsara amin'nyrahalahy nevel zany rahalahy biler sy ireo mpitory teny hafa eto tsy aka fotoana betsaka ary everiko fa raha ilazy sika hoe amena dia andeha ody dia ho afatra mahafinahitra iray zany ary afaka ankasitraka ny tompo sika ny amin'izay ananantsika eto zao arivo izao ary ankehitriny fa ity dia alin'ny taona vaovao dia hifampikarakara fotsiny sika amin'ny fanjakan'andriamanitra hitory teny mandra-pahatonga ny taona vaovao ary manana ny fo any maraina tena lobe talohan'ny andro ary tsy tanora tahaka any david a angamba tsy mahatsapa ho tanora noho izy a izy dia mazava ho azy davida dia kely antitra kely kokoa noho zah everiko fa mihoatra fito na valo taona izy angamba folo fa tena vongana firay ho an'andriamanitra tokoa izy na vita dia dimy anyla maidy tamin'ity taonyity ho an'ny fanjakan'andriamanitra eo amin'ny lanany andeha hitorytena any amin'nyrahalahy rogers ankehitriny ary raha mpitso dia hiaraka amin'ny anankiray any akafany hoany ka hiveriny eto indray amin'ny alatsinainy ary tsy maintsy mihona aminy ambanao an'ireo fandaminana ho any di eran'izao tontolo izao izay ho avy ankehitriny ary tokony ho any afrika izay raha azoko tamin'ity tolakandro ity amin'ny marsa ity marsa ho avy ity tokony iona amin'ny clayton san mora avy any amin'ny folo gospel christian businessmen amin'ity herinandro ity na io herinandro avy io nitapany voalohany ka hanao an'ireo fandaminana ho an'ny jamaika haity andeha ho an'ny kentaki a ny herinandro manaraka na akany georgia anao an'ireo fivoriana any iverina avy etrany ary idina ny kentaki ariva ray eto ary ariva ray any hitsidika an'ireo fiangonan'ireo ary iverina avy etrany any an-trano avy any ary andeha ho any atlantic city mba anomboka ny 70 hatramin'ny 70 ary iala any ny maraina ny voalohany ary anomboka ny any kingston jamaika ao amin'ilay fikianja fihazakazahana io arivo io mandritry ny fivoriana folo andro any ary avany dia ao haity ary na aiza na aiza tsy fantatra hoe andeha ho aiza avany fa izay hitarihan'ny tompo anay fotsiny ankehitriny mbola eo ampanaovan'ireo rehetrareo hitanareo tsy mbola nilaza hoe eny eto david ho avy clat gordon ho avy rahalahy gordon linse ho any amerika atsimo ary ny sisa ny christian businessmen dia ho any amerika amin'ny teny latina ary rahalahy Davida de ho any Suisse Allemagne manoy, fa tsy mbola mahafantatra zay. Manoy iza mivavaka nareo, tsy te andehana aizanaiza raha tsy Andriamanitra no milaza hoe mandehana, ary amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako. Noho izany raha mahatsapa voatarika andeha amin'izay fotoana izay rehefa midina amin'ny fiaramanidina za, ary tsy mampaninona na inona na inona ilay fanoerana dia afaka milaza hoe tonga amin'ny anarany Tompo Jesosy. Mankasitraka amin'ny Davida ny fisakaizana izay niarahana inanana, satria lehilahy ray tena ilaina le lehilahy, saingy izy de mino tokoa anyity asam-panompony Tompo ity, mino tokoa izy, ary ny anaranay de efa niara-niasa nanerana an'izao tontolo rehetra izao ankehitriny za sy rahalahy Davida. Ary tena faly any manana fiaraha-miasa amin'ny lehilahy ray tahaka an'izany koa, ary isakaiza mankasitraka an'izany a. Fa ny zavatra lehibe indrindra izay azo teritreretina iaraha-miasa dia Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay anankiray lehibe. Ankehitriny rahalahy Neville sy ny sasany amin'izy ireo dia iresaka afaka fotoana fohy, fa tiako ny hamaky zavatra kely ray fotsiny avao amin'ny soratra ankehitriny. Ary tsara everiko amin'ny alin'ny taona vaovao ny mahita an'ireo mpitoriteny samihafa sy ny fomba hanatonan'izy ireo lahateny ray ary izay lazain'izy ireo sinsisa. Ary ny lehilahy tsirairay dia manana ny fomba fitoriany manokana. Fantatrareo, tsy nanao antsika rehetra hitovy Andriamanitra, nanao antsika ho samihafa izy. Nanao antsika ho samihafa eo amitsanganantsika izy. Nanao an'izao tontolo izao samihafa izy ireo, tendrombohitra goavana, ireo tendrombohitra kely, ireo tanety, ireo tany efitra, ireo voninkazo fotsy goavana, ireo voninkazo manga, ireo karazana samihafa rehetra. Manao antsika ho samihafa fotsiny izy, izay ihany. Izy no manao an'ireo volomena sy ireo volomainty, volotany, volofotsy, matavy, mahi, lava, inona koa. Hitanareo, izy fotsiny manao antsika ho samihafa fotsiny izy. Andriamanitra dia Andriamanitra ny karazana, ary ohatrany tiako izany. Ary nareo, saingy ilay zavatra raha foana mihitsy ve? Ho adray, tiako izany. Noho izany dia ndao sika madika kehitriny ao amin'ny soratsika ao amin'ny bokyny masinda Matio, filazantsara ny masinda Matio manomboka amin'ny ary ny andinin'ny fahefatra. Tiako ny amaky mandritry ny amaky lahateny ray ho antsika raha manampy antsika ny tompo. Masinda Matio ny toko fahefatra.
I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father,
mino aho alohan'ny amakintsika dia ndao sika hivavaka. Raha any an-danitra pia, amin'ny fo mankasitraka indray no hanatonanay an'ity taona vaovao ity. Ary manantona anao izay ka mitondra eo aminao an'ireo fiahinay rehetra any lasa, ka mangataka mba hametrahanao azy ireny eo amin'ny ranomasin'ny fanadinoana, ka tsy hotsarovana aminay intsony ireo fahotanay. Ary engane izay tsy hanamarina ny tenanay ara-panahy fotsiny ihany, fa ao amin'ny engane izay hanamarina ny fiombonanay aminao, ary mamelahanay amin'ny fahotanay rehetra. Ary mangataka izay mba hifanarahany fanahinao aminay izao arivo izao. Ka raha misy zavatra tsy madio mikasika anay Tompo, dia esory lavitra tahaka ny atsinanana amin'ny andrefany izany. Atsipahazo ao amin'ny ranomasin'ny fanadinoana izany mba tsy hotsarovana aminay intsony, mba hahafahanay miditra amin'io taona vaovao io madio, voasasany rano zanak'ondry ary ho vonona. Engane ity taona 1700 ity ho taona lehibe indrindra izay hany hanomponay ianao. Omeo mihoatra izay be dehibe. Reto fivoriana izay eo ampandrosoana reto Tompo, izay everinay miaraka amin'ny rahalahy Duplessis sy manerana izao tontolo izao, any Azia sy any Eropa ary nyrehetra manerana Tompo, aoka ny sitraponao sy ny herinao no hitarika amin'ireo zavatra ireo. Ary raha sendra miala amin'ny lalanao masina voatendry izahay amin'ny fotoana rehetra, dia engany eny fanahy masina metraka sakana ray eo amin'ny lalana ka hanakana anay Tompo, ary amerina anay eo amin'ilay toerana marina ekeo izany. Taio ty fiangonana kely ty Tompo, sanky manakaiky ny 30 taona izao everiko no nitsangana ny teto ankehitriny ho tsangam-bato ray any fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny vahoaka ray manetry teny. Mivavaka izay ray mba hita inao andralan'ny Neville ny pastera. Taio ny fiangonana rehetra. Taio ireo mpitatandraharaha, ireo diakona, ny mpitarikira, ny mpitendry piano, ny laika rehetra, ny tsirairay avy, ireo mpampianatra sekoly eladina, inona koa. tumpu enga ne zay wafaka itumbo mfasuava na andriamanitra amty tonty ary enga ne mpitsamba na itumbo isa betsaka ary ary ny fasuava nao betsaka ka mihoatra no tamin'ireo taona lasa ekeo zany ray ankehitriny dia ampio zay raha manatona nyity lahateny zay hovakina ity ny teninao ary ianao reny ihany tompo no afaka mandika ka mivavaka izay mba hanekenao an'izany ho anay noho ny amin'ny fanjakan'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy amen olazaiko izao ankehitriny izao izay nofidiako ho an'ny lahateny iray mandritry ny fotoana vitsy manaraka izany dia hita eto amin'ny soratra eto ary ho vakiako izany ny fiantsoana azy tiako ny antso azy an'izao hoe atramin'io fotoana io tsy nieritreritra nylaza ndray ariva tsy nihevitra ny ho tonga azy satria dia niatakina ny tendako ary nilaza tamiko nivadiko omaly na afako omaly hoy izy hoe noho izany dia ataoko fa tsy andehany am-piangonana ianao dia hoy aho hoe malala tsy mihevitra an'izany a tena marary sy tankina ny tendako ary av eo tamin'io an'io ihany rehefa nipetraka ka naka ny soratra dia tonga teo amin'ity a nandalo raha lasa saoty manina hoy izy hoe andehany am-piangonana ve ianao raha pitsorifa hoy aho hoe ia hoany a dia nitotika ny jery ahy medeaka hoy izy hoe tsy azoko ianao hoy aho hoe tsy manantenanao ahazo aho hitanao hoy aho na ny anankiray afako tsy misy anankiray izay tarian'ny fanahin'andriamanitra afaka ho azo mihitsy ny tompontsika tsy nentina azo azy izy ireo izy dia toy ny hoe nyresaka tamin'ny fomba ray izy tamin'ny nitra ray ary tamin'ny fomba ray hafa tamin'ny nitra ray hafa ary tany akafa tany hoany dia nyresaka mikasika zavatra ray hafa izy amin'ny fotoana ray dia jesosy no miteny amin'ny fotoana hafa dia andriamanitra no miteny hitanareo na dia ireo mpianatra aza dia nilaza tany tamin'ny farany nanao hoe indro miteny mazava ianao ankehitriny ankehitriny dia azonay hitanareo dia hoy jesosy hoe nareo ve ma ary mino ve nareo ankehitriny hitanareo tahoriny izany tsy vitanareo fotsiny ilay izy satria tarihan'ny fanahynareo ary raha manomboka manao zavatra ray nareo dia hitanareo fa mahitinareo hoe nareo dia te ampiasa anareo any ho any andriamanitra tsy maintsy mijanonareo eto ary mandeha eto tarihan'ny fanahy fotsiny izy ireo dia olona mahatsikaiky hafahafa izay manana fiainana izay tianareo atokana ho an'andriamanitra ary av eo dia milaza foanan'izao aho hoe ataoko io raha sitraky ny tompo hitanareo raha manao fampanantenana ray ho an'ny olona anankiray aho dia hoe ataoko izany raha sitraky ny tompo hitanareo ary noho izany amin'izay fotoan'izay raha tsy sitraky ny tompo ilay izy za dia iresaka eo amin'ity afatra ity ary raha sitraky ny tompo afaka manome antso ray izy ao amin'ity afatra ity mihitsy mba hiainga ho an'ny kalifornia apetrako eny aminina ny zavatra rehetra dia hiainga ho an'ny kalifornia ainga narak'izay azoko andehanana ary te hiaina tahaka an'izany a tsy mila ninoninona matitra eto ambany eto a tsy mila zavatra goavana be ray a na iray hafa izay mitentina tapitrisan'ny dolara sy izay tsy maintsy azahoanareo vola betsaka isan'andro mahamatotra eto ambany eto za dia te ho any rehefa hoy andriamanitra hoe tiako andeha eto amin'nyreto olo retoreto ianao dimy fotsiny izy ireo fa mandehana makany ary mijanona ny mandra-piteniko aminao iala te andeha eo a tsy manana fanerena izao fotsiny ary raha tsy ny andeha any ampitan-dranomasina ankehitriny dia ity ilay izy voalaza mihitsy mandeha any alemaina na any afrika ary vehivavy ray mpanapitrisa tamin'ny fotoana izay nametrahan'ny fanahany izany teo amiko mihitsy no andeha any afrika dia hoy izy hoe izany antoka ny dia ary andony kely indrindra amin'izany hitanareo izay ihany nahoana ny tokony hiahiamikasika ny vola sinsisa nefa ny raiko ny tompony izany rehetra izany hitanareo afaka miteny fotsiny amin'ity lehilahympanankareny ity izy na itsy lehilahympanankareny itsy na ity vahoaka ity na itsy vahoaka itsy ka tsy mila miahia mikasika an'izany a hitanareo andriamanitra no miahan'izany rehetra izany rahalarao izany ny fomba hiainana mamela azy fotsiny hiahan'izany tena tsara izany ankehitriny dia ndao sika madika ao amin'ny soratsika ao amin'ny toko faefatra ary ndao sika anomboka amaky ao amin'ny andinin'ny faharoambe folo amin'ny toko faefatra ny filazantsara araka ny masinda matio ankehitriny jesosy rehefa avy ary ankehitriny rehefa reny jesosy fa nataotao an-tranomaizyny jaona dia niala nankany galilia izy niala tany nazareta dia tonga ary no natao kapernaoma izy izay eo amoron-dranomasina ho amin'ny zaratany zebolona ho naftaly mba hatanteraka an'izay nampitenenina ny isaia mpaminany nanao hoe ny tanyny zebolona sy ny tanyny naftaly any amoron-dranomasina any an-dafin'ny jordana galiliany jentilisa
the people that sat in darkness saw great light
Ny olona izay nitoetra tao aminaizina dia nahita mazava lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ireo faritry ny aliko ny fahafatesana no niposahany mazava. Atramin'io fotoana io dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe, "Mibeba fa tombotra ny fanjakan'ny lanitra." Tiako ny iresaka eo amin'ny loha hevitra hoe ary atramin'io fotoana io. Fantatrareo, amin'ny maha olombelona, sika rehetra dia mieritreritra an'ireo zavatra avy amin'ny fotoana iray. Zavatra ray izao sy izao no nitranga ary atramin'io fotoana io. Ary ankehitriny, matetika raha miona amin'ny lehilahy antitra iray nareo na vehivavy antitra iray, dia tiany izy ireo no manondro ny fotoana iray izay nisehoany zavatra iray, ary afaka manamarika mazava tsara an'izany izy ireo ka manao hoe tamin'io fotoana io izany. Ankehitriny, ataoko fa saiky ny rehetra amintsika eto izao arivo izao dia afaka manambatra fahatsiarovana an'ireo zavatra sasany izay niseho tamin'ny fotoana iray. Atramin'io fotoana io dia nisy zavatra niova. Zavatra raha izao sy izao izany no nitranga tamin'io fotoana io, ary nanomboka tamin'io fotoana io dia hafa le izy. Ary zavatra tsara iray fa afaka isika, ary ny sasany amin'ireo fitadidiana an'ireo zavatra izay eritseretsika dia zavatra mendrika izay niova, ary misy zavatra sasany izay tsy mendrika ny ho eritseretina mihitsy. Ohatra raha lay vehivavy ratsy lazay ray izay nilaza hoe nisy fotoana ray izay na zazavavy tsara marina tsara fitondratena, fa tamin'ny arivo iray na toerana iray dia nisy zavatra ray nitranga. Ary hatramin'io fotoana io dia teo amin'ilay lalandratsy izy, sy mba ny fahotana ny fiainany, ary mainty sy maizina ka ny fitsarana rery ihany sisa no miandry azy. Fa afaka nahatsiaro izy hatramin'io fotoana raha io dia nitranga ilay izy rehefa naka n'ilay lalandratsy izy. Ilay lehilahy mamo zao arivo izao eny an-dalambe izay miezaka mandetika ny alahelony, mety mahakazinareo kakateny amin'ilay tampoka voana teto ndray andro lasa tany New York, ilay fohy be malaza ny olona mamo. Nandeha nianaka tamin'ny mpitory teny iray a, ary nandry teo ny lehilahy ray, "Oh, feno lehilahy mihitsy tsy ratsy fanahy, tsy misy mpanampy." Nandry teo niaraka tamin'ny akanjony teo alohany mando tanteraka, ary ny volombavany nanerana ny tavany, ary tao anatin'ny toerana iray mahatsiravina fotsiny, ary tsy ratsy fanahy tanteraka izy ireo. Dia hoy ity mpitory teny ity hoe, "Alaivy io anankiray io," dia anontanio fotsiny izy. Dia nandeha teo amin'io lehilahy izay nandry niaraka tamin'ny tongotra iray nitsivalana teo amin'ny aro-pifandonan'ny fiara iray io a, ary ny lohany nandry teo amin'ny lalambe sy izay tsy nahafahany mba andeha amin'ny fotoana rehetra ho any amin'ny trano fivoahana. "Oh, tao anatin'ny toerana iray na tsy ravina fotsiny izy." Ary ny azona azy aka hoy aho hoe, "Afaka miteny ve ianao fa tsy te hanome valiny ahy izy?" Noho izany dia niondrika ilay mpitory teny. Mahafantatra betsaka izy ny amin'ny hoe ahoana ny fampirarahana aminy. Dia nanontany azy izy hoe, "Izy ianao?" Ary farany dia nanao azy ho tafafo tsara izy hany ka hoy izy hoe, "Raha ividy zava-pisotro iray ho ahy ianao." Ary dia hita avy eo fa afaka nanondro ny ratsan-tanany nankany amin'ilay banky izay nahafoloa azy taloha izy. Eny, hoy izy, "Mpitory teny izahay, azonao teneny namiko ve hoe inona no niseho? Raha mpanantena zava-pisotro iray ianao." Eny, tsy afaka manao an'izany izahay. Hoy aho hoe, "Tsy afaka manampy alahelo amin'ny alahelinao a, te hanampy ianao a." Ny tantarany rehetra, tonga tany an-trano izy indray ariva ary nisy izay natsony hoe taratasy ray jaune malala teo ambonin'ny latabatra. Tamin'izay fotoan'izay dia nandao azy ny vadiny ary nanana tiany izy ary nentiny ireo zanany ary ny saram-panambadiana izy ka lasa nandositra niaraka tamin'ny lehilahy hafa ray izy. De hoy izy hoe tsy fantatro izay ataoko, hitifitra ny ato-dohako sa inona no ataoko. Noho izany a nandeha tao amin'ilay trano fisotroana ary hatramin'io fotoana io no nateo azy manerana an'izao tontolo izao zany. Lay mpandainga, mety maka anankiray nareo taka nylazaiko tamin'nylehilahyray indray andro izay noheveriko fa niteniko vazivazy, ary hitako fa niteny lainga betsaka izy any ka tena nino azy reny marina tokoa izy nitenany. De hoy aho hoe inona no manao anao anao an'izany? De nipetraka nyresaka taminy. Hoy aho hoe te anontany ianao a, hafahafa loatra ireo tantara ireo mba inonony olona azy. Hoy izy hoe ny anankiray voalohany izay hanotsaroko ny tenenina, hoy izy hoe zazalahy kely ray aza inte izay natao amin'ny tokantrano tsara iray. De hoy izy hoe nandeha nivoaka ary nifokasigara lady katsaka mba ho fetsifetsy fotsiny ary nihinana kafe ray aho mba hanala an'ilay izy amin'ny fofonaiko. De hoy izy hoe tany ambadikailay fivoatsetroka tranay no nanaovako an'izany tao ambadiky ny trano. De hoy izy hoe tsy ho adiniko mihitsy rehefa tratrany reniko aka hoy izy tamiko hoe anaka, avelao anombolo ny fofonainao. De nitsofoko mafy teo amin'ny tava ny fofonaiko ka hoy izy hoe mihinana kafe ianao mba hanala zavatra avy amin'ny fofonainao, inona ny nataonao mifoka sigara ve ianao? De hoy izy hoe nisy zavatra ray ny teny tampoko mba hiteny amin'ny fahamarinana. Hoy izy hoe fa hoy aho hoe tsiry mama, manao azy fijaliana amin'ny foko aho tsy nifoka sigara. Hoy izy hoe ary hatramin'io fotoana io nanombohany zany. Sika rehetra dia afaka mahita zavatra ray zay nanomboka tamin'ny fotoana ray ary nanomboka tamin'izay dia niovy ireo zavatra. Ary misy ireo zavatra hafa mendrika izay azontsika eritreretina. Ireo lehilahy miaraka amin'ny fikasana tsara dia niezaka ny hanomboka zavatra vaovao anao zavatra amin'ny fotoana ray. Ohatra, rehefa nahita voalohany ny herinaratra Benjamin Franklin ka afaka nahafehan'izany izy ireo, nanomboka nylaza izy ireo hoe manomboka amin'ity fotoana ity dia tsy hisy ady intsony mihitsy satria io ity herinaratra ity dia azo apetraka eo amin'ny fefy miaraka amin'ny voltage ray avo tahaka an'izany hany ka tsy hisy olona afaka hiampitan'izany. Nanakevitra tsara izy ireo. Ary hitahoriany miady lehibe voalohany mihitsy rehefa nanasonian'ilay fifanaraham-pilaminana Kaiser Wilhelm nilazany sika teto Amerika. Zazalahy ray teo amin'ny 5 taona tamin'izany, saingy afaka mahatsiaro andreo olona rehetra nanao hoe tsy anana ady ray hafa intsony sika, manomboka amin'ity fotoana ity voalamina ilay izy mandrakizay, saingy nanana ady ray hafa sika.
Or I would say before that, they formed what was called the League of Nations.
Ary rehefa ilay UN malaza na ilaza hoe talohan'izany dia nanao an'ilay antsoina hoe fikambanan'ny firenena izy ireo. De hoy izy ireo hoe ankehitriny dia tsy anana ady intsony sika satria manana fikambanan'ny firenena ray sika izay safo an'izao tontolo izao. Ka raha misy fiokoana ray any hoany dia ireo lehilahy avy amin'ny firenena rehetra ireo no andeha any ka ho polisy n'izao tontolo izao, saingy tsy fahombiazana iray izany nandeha avy hatrany nanao ady izy ireo, ary ilay UN dia ho lasa ilay zavatra ray ihany. Ny lazany sika ketriny tamin'ny alalan'ny filazana mailo ray fa raha mpitsoalana ny alady ala, ilay lehilahy ray ihany izay nilaza mailo ny amin'ny Pearl Harbor ny amin'ilay fotoana marina izay ireo anjeran'ireo fiaramanidina bomba azy no nilaza hoe amin'ny alady alina amin'roambi folora dia ho lasa lavenona ny 5700 ny vahoaka amerikana hoe anjera bomba ny Etats-Unis Rosia amin'io alady alina ho avy io amin'roambi folora. Ilay lehilahy ray ihany izay nilaza mailo ny amin'ny Pearl Harbor tsy navoakan'izy ireo zany satria ho tahitra ny olona, tsy mino an'izany a, hitanareo tsia, satria tsy afaka taty ady atomika izy. Raha ny ray amin'ny azy ireo no andalo amin'ny fetrany feo amin'ity lalany ity dia anipy azy ireny amin'ny tsy lalana itsy sika, ary ho lasa potipotiko izao tontolo izao. Misy zavatra tsy maintsy hitranga aloha mialohan'ny hahatongavan'i Jesosy, mariny izany. Ohatra ilay mpivady tanora ny vady, misy fotoana ray izay nivadiana izy ireo, ary izy ireo niaraka nanao ny voadiny izy ireo, ary nianiny izy ireo niray tamin'iray hafa ny fahatokiana izy ireo. Ary nilaza izy ireo hoe hifankatia izahay, hifananja tsy hifankatia fatratra raha mbola velona foana izahay roa. Fa tonga ny fotoana ray izay nitrangany ny zavatra ray. Ireo zavatra rehetra ireo dia nisy fotoana ray izay nitranganiny zavatra ray, ary angamba ny voadin'izy ireo rehetra sy ny fikambanany firenena rehetra sy ny sisa, angamba nanana fikasana tsara izy ireo saingy tonga eo amin'ny fahafarana ray izy rehetra. Ny rehetra dia lasa nyrodina teo ambany ny tongotry ny olona. Miaraka amin'ireo fikasana tsara rehetra izay azontsika hananana, saingy ny rehetra dia tsy maintsy tonga eo amin'ny fiafarana iray. Fa misy fotoana iray izay hahafahan'ny olona ho tonga eo amin'ny zavatra iray izay mandrakizay. Izany dia rehefa ny olona iray ny fotoana ihoanan'ny olona amin'Andriamanitra, izany dia rehefa mitranga ny zavatra iray izay mandrakizay. Manao ny fahatsotsikisika ary manao ny voaditsikisika amin'ny alin'ny taona vaovao mba handrava azy ireny fotsiny ihany ny andro manaraka. Mamadika pejy vaovao sika ary manao voady, dia mandeha mankany amin'ireo preritsika ka tsy manao sika fa ireo katolika manao, ary manao fiakena, manao sonian'ireo fianianana, dia manatona ny alitary sika ary mamadika pejy vaovao saingy foana izany rehetra izany, satria ny fotoana manaraka izay tsy valana ny olona iray eo amin'ny lalantsika na zavatra iray dia anidina avy hatrany iray io fahatezerana ratsy io. Isaky ny tafiditra ao anatin'ny olona sika na zavatra iray dia hitranga ny iray izany. Fa misy toerana iray izay hahafahan'ny olona iray ho tonga eo amin'ny fotoana iray izay hanova azy mandrakizay ho mandrakizay. Izay manatona dia tsy ho laviko mihitsy ho Jesosy. Afaka manatona an'Andriamanitra ny olona iray ka ny fitodiany mandrakizay manontolo dia novaina. Ary raha afaka miona amin'Andriamanitra ny olona iray dia tsy mitovy amin'ny taloha intsony mihitsy izy. Tsy afaka hiona amin'Andriamanitra nareo nefa mbola hijanona ilay olona iray ihany izay na izy ianareo. Raha miodina miala aminareo dia olona ray ratsy lavitra noho izay hanina izy ianareo. Raha mandray azy nareo dia manana fiainana mandrakizay, ary izy no hanangana anareo amin'ny andro farany araka ny fampanantenany. Nisy fotoana iray izay nisiny lehilahy ray nantsoina hoe Abrahama, izay avy tany amin'ireo Kalidianina ary nonona tao amin'ny tanàna ny Ur izy, ary lehilahy marina ray izy, lehilahy tsara iray. Angamba izy mety nanana nanompo sampy angamba ny rainy satria avany Babilônina izy ireo. Fa lehilahy tsotra ray fotsiny izy ary niantitra 5-7 taona izy ary mivadiny dia 5-8 taona. Ary Abrahama ndray andro rehefa teny tsangamba izy niaza na inona na inona nataony, ny oto voaroy na mety ho inona ny asany, dia niaona tamin'Andriamanitra izy, ary atramin'io fotoana io dia novaina izy. Afaka niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy izy ho toy nisy izy ireo satria efa niaona tamin'Andriamanitra izy. Fantany ilay minitra sy ora izay nionany tamin'Andriamanitra, izany nanova azy. Ko Andriamanitra dia niantso azy ho rain'ny firenena maro ary nino an'Andriamanitra sy nino ny fampanantenana izy satria efa niaona tamin'Andriamanitra. 25 taona taty aoriana dia niady hevitra izy ireo. Niezaka natofokazany teny taminy fa nino zavatra izay diso izy, saingy hoy ny Baiboly hoe lasa nahery hatrany izy nanome ny dera ho an'Andriamanitra satria fantany fa tsy maintsy miazona an'ilay teny fikasan'Andriamanitra. Izany rehefa mihoana amin'Andriamanitra ny olona iray, izany no manova ny toe-batany, izany no manome azy fanamboloana ambony iray. Araka nyresahako indray ariva hoe ilay olona ranofo dia manana fanamboloana dimy fotsiny ihany fa ilay mpino rehefa mihoana amin'Andriamanitra izy dia mahazo zavatra ray hafa. Izany dia fanamboloana ambony iray izay mampakatra azy any ambony ireo aloka. Izany manao azy ino an'ireo zavatra izay tsy mety iseho. Mbola mino foana izy fa iseho izy ireo satria Andriamanitra no nitenen' izany. Rehefa mihoana amin'Andriamanitra ny olona iray dia misy zavatra miseho. Nisy fotoana iray ny hofanany lehilahy iray tao amin'ny fahendreny rehetra, ny teolojia rehetra ny tenin'Andriamanitra, fantany arabaky teny izany. Efa nampianarina izy, nanana ny diplôma rehetra izy. Tena nanatsaina izy ihany ka afaka nampianatra an'ireo egiptianina nianatra sy ireo mpampianany. Fantany daholo izany arabaky teny. Fa kanosa ray niaraka tamin'izany izy izay nandositra nandeha tany ambadiky ny tany efitra ary niandry ny ondro ny vahiny iray. Fa tonga ny fotoana iray izay nionan'Andriamanitra tamin'ny tany tao amin'ny Romia mirehitra ary nanomboka tamin'io fotoana io dia novahiny Mosesy satria niona tamin'Andriamanitra tao amin'ny Romia mirehitra iray izy ary rehefa nifanatrika tamin'Andriamanitra dia tsy nitovy tamin'ny taloha intsony izy. Rehefa ny lehilahy iray na vehivavy iray tsy ahoako na firy ireo voady ataonareo na firy ireo pejy vaovao avadikareo, raha tsy efa mihoana amin'Andriamanitra nareo dia tsy afaka ovaina. Fa rehefa mihoana amin'Andriamanitra ny ray mandehanareo amin'izay fotoana izay dia novaina mandrakizay. Izany dia tsy nanovany Mosesy fotsiny ihany, izany dia nanovany Israely, izany dia nanovany Egipta, izany dia nanovany izao tontolo izao tamin'io fotoana io satria lehilahy anankiray ny mihoana tamin'Andriamanitra ka nandray azy tamin'ny teniny. Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia olona iray iaona amin'Andriamanitra mifanatrika ary iresaka aminy ilay fisehon-javatra. Rehefa miaona amin'Andriamanitra ny olona dia miova ireo zavatra. Izany tokoa, izany ihany ny fomba tokana azontsika ahazahoana zavatra. Ary nanomboka tamin'io fotoana io, Mosesy ilay kanosa, Mosesy ilay anankiray izay nandositra dia efa novaina. Ary hatramin'io fotoana io dia lasa mpanompon'ny Tompo izy. Tahaka an'izany foana no iasan'ilay izy rehefa mihoana amin'Andriamanitra ny olona iray dia miova ireo zavatra. Misy zazavavy kely iray ny ray mandeha tsy nihoatra ny 8 taona na angamba tsy izany taona izany, izay teny amin'ny lalany nankany amin'ny fatsakana iray ny ray maraina mba hahazo rano iray siny tany Nazareta. Zazavavy kely iray mahafinaritra izy, nino izy, nanana finoana izy, fa tamin'io maraina io dia niona tamin'Andriamanitra izy ary niteny zavatra tamin'ny Andriamanitra ka nino an'izany izy. Ary izany nanova an'ilay lalam-piainana manontolo an'ilay vehivavy ka nanao azy tsy mety maty. Ny anarany dia Maria, ny renin'i Jesosy Tompontsika. Zazavavy kely iray tsotra fotsiny ilay ramatokely saingy niona tamin'Andriamanitra izy ary nanomboka tamin'io fotoana io dia nisy zavatra nitranga. Izany tokoa. Nisy lehilahy iray amin'ny anarana hoe Petera, mpanjono antitra matanjaka iray angamba enjana mihitsy arak'izay nahatongavana izy ireo ary angamba goavana be iray mampitahotra izy. Satria teto indray andro lasa izay dia nahita an'ilay tantara natsoina hoe lay mpanjono goavana. Nieritreritra fa tena fahamaritana tsara iray ny amin'ny Petera izany satria tena lehilahitra iray goavana matanjaka izy. Tsy mananinona na inona izy, saiky tsy ninoninoninona izy fa indray andro dia niona tamin'Andriamanitra izy ary hatramin'io fotoana io dia novaina izy. Hatramin'io fotoana io dia lasa apôstôly iray an'i Jesosy Kristy Tompo izy. Araka nyteneny rahalahy David Duplessis tamintsika vo teo mikasika ny Saul Evantarsis, mpamono olona iray izay niazona ny palitao an'ireo mpamono olona teo ary vavolombelona ka nijory vavolombelona ny amin'ny fahafatesan'i Stefanina Martiora. nanana andreo taratasy tao anatin'ny paosiny izy mba andeha akany amin'ilay ilay loha amin'ny filan-kevitry ireo fiangonana ka hisambotra an'ireo olona izay nanao tabataba be loatra ny ikika ary ny deran'andriamanitra. Lehilahy malaza ray teo mason'ireo fariseo izy, fariseo an'ireo fariseo izy. Fandray andro dia teny amin'ny lalanakany Damaskosy izy ary niona tamin'andriamanitra. Azavana rainy namiratra nanodidina azy ary nanomboka tamin'io fotoana io dia tsy soly avantary sisy intsony izy fa Paoly izy, ilay anankiray manetry teny, ilay anankiray malemy fanahy satria niona tamin'andriamanitra izy ary izany nanova azy. Nisy boka ray nahandry teo amin'ny vavady, tsy afaka nanasitrana azy ireo fanafodin'ny fitsaboana rehetra. Lasa tena nialehibe ireo ferin'ny loha hany ireo tanany ka tsy afaka nitsangana intsony ary ireo tongony zary izy raha afaka nitaritarika azy ireo. Tsy nisy fanantenana ny momba azy saingy niona tamin'andriamanitra izy ndray andro teo ampivoahana an'ilay vavady ary ny ankoka izy sady nanompoka hoy izy hoe raha sitrakao dia afaka anao ahadio anao. Dia hoy izy hoe sitrako madiovy anao. Ary atramin'io fotoana io dia tsy nanana abokana intsony izy satria niona tamin'andriamanitra. Nisy lehilahy ray jamba nipetraka teo amoron-dalana ary tsy afaka nahita ny andro sy ny aizina izy, tsy nisy ninoninona afaka nanampy azy. Ndray andro dia nivoaka avy tao an-tanànan'i Jeriko ny olona iray ary tamin'izay nionany tamin'andriamanitra. Ary atramin'io fotoana io dia afaka nahita izy tonga tamin'ny fahitany. Niditra tao anatin'ny maso ny fahitany ny hazavana da afaka nahita indray izy satria atramin'io fotoana io rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia lehilahy hafa ray izy, nahazo ny fahitany izy. Rehefa miona amin'andriamanitra ny olona ray dia misy zavatra mitranga tanteraka tokoa. Nisy lehilahy tanora ray indray mandeha, tsy salasalana fa teratany tsara ray an'ilay firenena saingy tonga teo amin'ny fahamelezana ary tena ratsy izy hany ka tsy afaka nahatazona azy ny tranony fonja. Ary nafatotra izy ireo tamin'ny rojo izy fa nanana devoly legiona ray izy tao aminy hany ka afaka nanapaka an'ilay rojo izy ary nanafaka ny tenany. Ary ireo devoly dia nitarika azy nankany amin'ny tokontany pasana ray izay nijanonany tao anatiny tao. Dia nalainy ireo takela-bato ary lasa tena ratsy fanahy nodidiny ny tenany manokana. O lehilahy ray tena mampatahotra izy. Rehefa niala taminy io famelezana io tsy hisalasalana fa nieritreritra izy hoe inona no ataoko eto. Ary saiky tamin'io fotoana io dia niverina tamin'indray ireo devoly ary nandidy azy sy nandrovotra azy. Fandray andro dia niona tamin'i Jesosy izy ary nanomboka tamin'io fotoana io dia nahazo ny sainy tsara ilay adalan'ny gadarena, ny akanjo mipetraka teo an-tongony. Afaka niverina nody izy toy ny lehilahy mihaja iray, afaka niverina nankany amin'ny fandrosoana izy, afaka niverina nankany amin'ireo malalana izy ary afaka nilaza hoe atramin'io fotoana io dia novaina. Eny, nisy indray andro tany kalvari tany rehefa nion'andriamanitra sy ny fahafatesana ny fanatrika, rehefa tonga niaraka ny fiainana sy ny fahafatesana. Fa tamin'izany ny fiainana kristy no nisitona n'ilay fanondrona ny fahafatesana ary atramin'io fotoana io dia tsy nanana fanondronana ny fahafatesana tao anatiny. Tena faly any amin'izany. Andriamanitra niona ny fahafatesana sy andriamanitra niaraka. Tsy nitovy tamin'ny taloha intsony ny fahafatesana, tsy manana fanondronana amin'izany intsony izy ankehitriny. Afaka mandeha avy hatrany eo anatrehan'ny mpino kristiana ka manao hoe o ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Nahoana? Samy niona tamin'andriamanitra izy roa ireo. Tsy mitovy amin'ny taloha intsony izy ireo hatramin'izay fotoana izay. Tsy misy olona afaka nitovy amin'ny taloha intsony, tsy misy ninoninona afaka nitovy amin'ny taloha intsony rehefa miona amin'andriamanitra ndray mandeha izany. Tsy hitovy amin'ny taloha intsony ianareo. Afaka mahatsiaro atetonandry teo amin'ny fandrinin'ny hôpitaly. nanome a telo minitra veloman ireo dokotera ny foko dia nidoboka impito mby folosa minitra fa nihona tamin'andriamanitra hatramin'izay fotoan'izay dia tsy mitovy amin'ny taloha intsony
aho
nisy zavatra nitranga tamiko tsy nisy anankiray afaka nyteny zavatra hafa tamiko maty mby libra anaminy nihona tamin'andriamanitra ary nisy zavatra niditra tato amiko tsy nitovy tamin'ny taloha intsony ahatra amin'io minitra nionako tamin'io nanova izy nanao aho zavatra hafa ray izy tsy nila voadiny taona vaovao ray zany fa niona tamin'andriamanitra ry lehilahy sy vehivavy rehefa miona amin'andriamanitra nareo dia novainy manao an'ireo voadintsika ny taona vaovao sika izao arivo izao mandeha miverina ny ampitsomaraina mandrava azy ireny ny andro manaraka mandrava azy ireny fa ny ilaina atao dia tsy voadiny taona vaovao ray fa mila tonga nyfanatrika amin'andriamanitra isika ary manana fiainana mandrakizay ateraky ny fanahany nisy lehilahy antraray ndray andro ary tsy afaka nanapa-kevitra izy tao an-tsaina nanonikapoka azy tamin'izany ny devoly ndray andro teny amin'ny sady nandohalika izy mba hivavaka raha mbola nyvavaka izy dia nitaritarika vody azo ray hoy izy hoe aoka ity no tsangamato ray satana raha toa ka anatona andray ianao dia anondro an'ity vody azo ity aminao a iteny aminao avy atrany ah fa niaona tamin'andriamanitra teto ary ny lamina treo zany nanomboka teto zany no ilayntsika angambatsy vody azo ray any amin'ny saharay fa anohany efitra miafina kely ray toerana iray tsy ny o zao arivo zao dia isy voady anjato ny atao anarivony amin'izy ireny no atao ary amin'ny taona manaraka isika dia tsy maintsy anao azy rehetra indray ilazy sika hoe hitsahatra tsy handaingy sika hitsahatra tsy hanao an'ity sika ary isorontsika ny fahatezerantsika anao betsaka ao an'andriamanitra sika isika dia anao an'ity na hitsy na ny hafa mba hahitana fotsiny fa foana zany fa ny ilain'ny olona tao zao arivo zao dia nitonga nyfanatrika amin'andriamanitra ary manomboka amin'izay fotoan'izay dia olona ray niovy izy aleloia o maniry any afaka hiteny azy amin'ny fomba izay inoko azy fa rehefa mihoana amin'andriamanitra ny olona ray dia niovy izy hatramin'io minitra io amin'ny sisa amin'ny andro tsy hitovy amin'ny taloha intsony izy satria manana fiainana mandrakizay olombaovao ray izy efa lasa ireo zavatra taloha ary lasa vaovao ireo zavatra rehetra ho azy lasa vaovao izy afaka mandeha ho anatrehan'andriamanitra ilay lehilahy marary rehefa nilaza ireo dokotera hoe ho faty izy fa afaka nandeha teo anatrehan'andriamanitra izy ka nandahatra ny aminy ary ialy izy olona hafa ray ary manomboka amin'io fotoana io o tsaroko ilay lehilahyny congres upshow nipetraka tao anatin'ny seza misy kodiarana ray nandritry ny enina ambenimpolo taona tamin'io arivo io tany kalifornia tany rehefa nidina ny fanahymasina ka nanomboka amin'ny teny dia niaona tamin'andriamanitra izy ary nanomboka tamin'izay fotoan'izay dia afaka nandeha tsy nisy ny teny izy efa nahita ny fotoana izay nandrin'ireo olona lany ny oma miada na tsy misy afa-tsy aloka iray ary nandalo ireo dokotera ka nanao hoe lasy izy ireo niangona teo ireo malalan'izy ireo mba hilazan'ireo teny faran'izay vitan'izy ireo ho azy ireo fampaherezana fa niaona tamin'andriamanitra izy ireo ary nanomboka tamin'io fotoana io dia novainy izy ireo miaina hafa izy ireo afaka mahita n'ilay vehivavy adala tany amin'ilay lalambe afaka mahita n'ilay mamilava tany amin'ilay lalakely afaka mahita n'ilay petsara velatsia tany amin'ilay fiangonana ireo karazan'olona samihafa rehetrareo isaky ny taona vaovao dia mamadika raha fitaratasy vaovao ray ary miezaka manao zavatra hafa miezaka manao famerenana sy manao ny sisa avelao izy ireo iaona amin'andriamanitra indray mandeha ary manomboka amin'izay fotoana izay nanomboka tamin'izay fotoan'izay dia nitory teny tamin'izy ireo jesosy izay nitoetra teo amin'ny faritry ny aloko ny fahafatesana ary milaza zao arivo izao fa raha teanana tena fiovana ray ho tonga amin'ny olona ray dia aoka izy ho tonga hifanatrika amin'andriamanitra ary iaona amin'indray mandeha amin'izay fotoan'izay izy dia afaka na hoe nanomboka tamin'izay fotoan'izay hatramin'io fotoana io dia olona niova iray aho mahafantatra amin'ny alalan'ny fahatsapana ao anatin'ny fotoana fo dia hiangona manodidina ny alitary eto ny fiangonana nareo dia hanokana ny tenanareo indray andao an'ireo zavatra nareo ary hametraka an'ireo zavatra eo amin'ny alitara rahalahy mamelahy anome tolontsaina ho anareo raha mbola tsy inaona tamin'andriamanitra mihitsy nareo ny fanatrika dia mamelahy hiteny zavatra aminareo mijanona eo amin'io alitara io mijanona fotsiny eo mandra-pionanareo amin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia afaka manondro ny ratsantananareo indray mankany amin'ity alin'ny taona vaovao tianareo tsy hanondroka anao hoe namadika pejy vaovao ray aho, nanao voady vaovao ray aho, fa nanomboka tamin'io fotoana io dia niona tamin'andriamanitra ary niova ny fiainana ary hafa ireo zavatra, dia lasa vaovao ny zavatra rehetra ho ahy indray nanomboka tamin'io fotoana io, ilay fotoana izay ionanareo amin'andriamanitra. Lay izy dia tsy miona amin'ny taona vaovao ray, hiatrika amin'izany sika. Afaka minitra vitsy, afaka kelikely eo amin'ny adiny roa sasany eo heveriko, angamba latsaka izany. Iaona amin'ny taona vaovao ray isika hifanatrika, iaona amin'izany miaraka amin'ireo voady isika, iaona amin'izany miaraka amin'ireo fanomezatoky isika, iaona amin'izany miaraka amin'ny fikasana tsara isika, iaona amin'izany isika anao hoe hiezaka madika pejy vaovao isika, hiezaka ny anao hafa isika. Tsara izany rehetra izany, mahakasitraka an'izany a. Fa rahalahy tsy ho mandrakizay mihitsy izany raha tsy miona amin'andriamanitra nareo aloha. Rehefa miona amin'andriamanitra nareo aloha ary manomboka amin'izay fotoana izay, dia ho afa ny zavatra rehetra. Andao sika hivavaka raha manondrika ny lohantsikasika. Tompo Jesosy, zanak'Andriamanitra, tsaroko ilay fotoana izay nionako taminao Tompo. Tsaroko mahantra iray ory, nanana fiainana mendrika tsara iray, tsy nandeha niodikody na ny sotro na ny loka na ny foka na ny sisa. Fa fantatro Tompo, rehefa nitsofoka ny sokosoko tao amin'ilay efitry ny hôpitaly ny fahafatesana 20 taona lasa teo izay, dia nisy zavatra banga teo amin'ny fiainako. Teo nionako tamin'Andriamanitra, ary hatramin'io fotoana io, hatramin'io fotoana io Tompo, dia niezaka nanompo anao aho. Efa novaina ny fiainako ary lasa hafa ny zavatra rehetra. Tena faly hafa niona taminao Tompo. Ary zao arivo izao miatrika ny taona vaovao, dia faly ihany ny milaza fa afaka miatrika an'izany amin'ny fanahin'ilay Andriamanitra velona atompoko aho. Omeo fahatsapahana izay Tompo, omeo anay ny fahatsaranao sy ny famindramponao, mamela anay ny amin'ireo fahotanay. Ary avy aloha izay ho velona mandritra ity taona ho avy ity, ô Tompo Andriamanitra, miaraka amin'ny fahatsapahana ray hoe efa niona taminao izahay ka efa niova ny fiainanay. Ekeo izany Tompo, mamela anay ny amin'ireo tsirambinay, apetraho ao anatinay ny fanahinao masina, tario izay ary tario lalana. Ray Andriamanitra, indro ny 45 sy arivo manatrika aho, ary misy ireo fanararaotra ho an'ny fivoriana manerana an'izao tontolo izay, izay toy ny hoe analinaliny sy anariviny sy anariviny amin'ireo mpanompo sampy iringiriny mihitsy azy, mpanompo sampy sy ny sisa no mety anatona anao. O Tompo Andriamanitra, miaraka amin'ny fanahinao atompoko, dia manatrika ny alitaranao azy zao arivo izao, ary manatrika anao ka manao hoe ampio aho, o Andriamanitra, mirehitra amin'ny hafanampo iray ny foko. Tiako ianao Tompo, atolotro anao ny tenako amin'ny asa. Tario anaiza naiza tianao hitariana, irao anaiza naiza tianao anyrahanahy Tompo. Mitenena fotsiny dia andeha. Taio ny fiangonako, taio rahalahy nevao, taio ny olona rehetreto ireo vahiny ao amin'ny vavadinay, ny pastera rehetra izay resaka isaky ny fotoana mandritry ny ariva, mivavaka Andriamanitra mba hitahinao ny asam-panompony izy ireo. Taio rahalahy nevao, taio rahalahy Johnny Jackson, rahalahy Biller, ireo mpitory teny hafa rehetra ireo, taio izy ireo ray. Omeo taona lehibe iray izay amin'ny 75. Zahay Tompo, izay mahafantatra rehefa niona taminao izahay ny fanatrika, ka mahafantatra hoe inona ny dikany nateraka indray avy tamin'ny fanahinao, dia omeo anay ny fahasoavanao mandrakizay mba hanompona anao. Amin'ny anaran'i Jesosy sy no hivavahanay. Amen. Tianareo ve izy? 75. Aza mamela an'izany hoe namadika pejy vaovao ray aho. Aza mamela an'izany hoe niezaka ny hanomboka fiainana vaovao ray aho. Fa aoka izany hoe niaona tamin'Andriamanitra ary hatramin'io fotoana io, nanomboka tamin'io fotoana io, dia nanana fiadanana izay mihoatra ny fahazoana, nanana fifaliana tsy hay lazaina ary feno voninahitra, nahazo fahafaham-po iray aho. Na dia ho tonga eo amiko aza ny fahafatesana, dia hoe ho antsandrin'Andriamanitra ray minitra ho arin'ny voan'ny fofonaiko farany, tsy mampaninona izay ho tonga sy andeha. Avelao izy ireo anapoaka azy amin'ny alahady alina raha te hanapoaka izy ireo. Raha te hanapoaka izy ireo, dia tsy hirefitra manera n'ilay bomba raha tsy efa any amin'ny voninahitra miaraka aminysika. Amen. Tsy misy ninoninona afaka handrahatra antsika. Aleloia. Tena faly hafa niona tamin'Andriamanitra, tena faly hafa afaka milaza hoe hatramin'io fotoana io, mpangioro eo amin'io toerana io izany. Rehefa niona tamin'Andriamanitra, dia nisy zavatra nitranga tamiko, novaina hatramin'io minitra io, efa novaina hatramin'izany. Tena faly any eo amin'ity ilana an'ity. Zao arivo zao vavolombelona ray ho an'ny voninahitra sy ny herin'Andriamanitra. Zavatra ratsy kely ray teto fa nidin'Andriamanitra tany ary nanome an'ny fahasoavany sy namonjy aka nanasitrana ary nameno ah tamin'ny fanahiny ary namena hitory ny filazantsarany izay voninahitra lehibe indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Atramin'io fotoana io, atramin'izao fotoana izao dia tsy nanana nenina iray mihitsy a dia efa nankasitraka tamin'ireo andro rehetrareo ary ankasitraka mandritry ny mandrakizay rehetra fa nihaona tamin'Andriamanitra. Andriamanitra hitahanareo. Eny ary. Rala nevano.